Белорусская туремная литература. Мікула дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытае Кірыл Малахоўскі.
Але наіўна было б думаць, што рэжым закранае толькі матэрыяльны аспект. Тое, што можна ці нельга мець вязням. Як я ўжо казаў, ягоны сэнс у тым, каб пранікаць ва ўсе сферы жыцця. Статутам рэгламентаваныя пад'ём і адбой. Замарудзіўся на колькі хвілін, атрымаў акт і магчыма шыза. І калі ў лагеры гэта яшчэ можна неяк рацыянальна растлумачыць, атраду трэба ісці ў сталовую на працу, то ў СІЗА строгая наяўнасць пад'ёму і адбою не паддаецца тлумачэнню. Асабліва, калі камеры перапоўнены і палова насельніцтва не мае магчымасці спаць ночаю і спіць у дзень. Не тое, што спаць, нават ляжаць на ложках у дзень таксама забаронена. І мозг чалавека, які толькі трапіў у турму, адмаўляецца разумець, чаму. Каму будзе горш ад таго, што арыштант у СІЗА, віна якога не даказана, ён яшчэ абвінавачаны, не асуджаны, прыляжа на ложак у дзень, паспіць. Ды што яшчэ рабіць у камеры? Але не, толькі паспрабуй. Пільны кантралёр адразу грукне нагою дзверы. Не спаць! У жодзінскім СІЗА менты ідуць яшчэ далей, на ложку нельга сядзець з нагамі. Але сядзець з нагамі на падлозе незручна. У ложка ў жалезныя ражкі, якія ўпіваюцца ў ногі. Уся астатняя мэбля, калі яе можна так назваць, відавочна прызначаная для каго заўгодна, але не для людзей. Абабітая жалезам, цвёрдая, рассохлая, ці занадта высокая, ці занадта нізкая. Але прызвычайваешся, нічога не зробіш. У камеры пры кожным заходзе адміністрацыі зэк павінен зрабіць даклад. Выглядае ён так. Гражданин начальник, в камере номер такой-то, столько-то осужденных, санитарное состояние в норме, дежурный по камере такой-то, жалобы и заявления отсутствуют. У розных установах текст незначно адрозніваецца. Асабліва смешна такі даклад гучыць у адзіночнай камеры, калі ледзь не гадамі сядзіш адзін і два разы на дзень на праверцы кажаш. Дзяжурны па камеры асуджаны дзіток, нібыта учора дзяжурыў нейкі іншы асуджаны. Пры позірку збоку, узятыя асобна ўсе гэтыя правілы і патрабаванні могуць падацца нязначнымі. Ну сапраўды, падумаеш, праблема. Зашпіліць гузік, калі праходзіш міма вертухая. Пацярпець нязручнасці з мыццём робы, зрабіць даклад ды прыбраць лішнія з тумбачкі, тым больш, што гэта ж турма, а не санаторый. Але гэта толькі на першы погляд. Жыццё арыштанта складваецца вось з такіх дробязей. Іх сотні. І чым далей, тым больш яно рэгламентуецца рэжымам, што ускладняе і без таго не вельмі салодкае жыццё арыштанта. І вось ужо не застаецца месца, дзе ты мог бы садзейнічаць спантанна, нават у тым, што датычыцца засцілання ложка ці баўлення вольнага часу, якога і так не шмат. Кожную хвіліну табе трэба азірацца і думаць, а ці правільна я зрабіў, ці не пакараюць мяне за гэта. Вядома, на многія адхіленні ад рэжыму вертухаі не звяртаюць увагу да пары да часу, пакуль не прыйдзе разнарадка аб тым, што ў СІЗА мала народу, альбо пакуль пэўны зэк не пачне адстойваць свае правы. Тады табе хутка прыгадаюць і тое, што ў цябе лішняя ручка ў тумбачцы, і што няголены, і што павуцінне ў камеры вісіць. Калі ж ты палітычны зняволены, то табе гэта пачнуць прыгадваць з самага пачатку. Фармаванне рэжымных патрабаванняў такім чынам, як яны ёсць зараз, значна палягчае задачу адпраўкі любога зэка ў СІЗА і ўвогуле ўсебаковага прэсінгу. Не трэба нічога выдумляць, фальсіфікаваць. Проста пачакай пару гадзін, зэк сам нешта парушыць, бо жыць цалкам па правілах немагчыма. Логіка рэжымнікаў прымушае зэка ўспрымаць любы мінімальны камфорт і любую магчымасць рэалізаваць свае патрэбы як прывілей, для захавання якога трэба паводзіць сябе цішэй вады, ніжэй травы. З іншага боку, рэжым існуе для таго, каб прынізіць арыштантаў, прымусіць іх адчуць сябе бяспраўнымі і залежнымі ад адміністрацыі нават у самых элементарных патрэбах. Як вы думаеце, чаму ў СІЗА КДБ, амерыканцы, у палове камер няма санвузлоў? Няўжо няма сродкаў ці магчымасці іх паставіць, і ў 21-м стагоддзі ў камерах стаіць параша, а па-бальшому выводзіць два разы на дзень? Адказ просты. Арыштант павінен ведаць, што нават спраўленне яго натуральных патрэб цалкам залежыць ад адміністрацыі. Таму падпарадкавацца ёю астатнім – найлепшы выбар з магчымых. І так ва ўсім. Ніколі не забуду, як стрылі ногці ў камеры валадаркі. Каб зрабіць гэту няхітрую гігіенічную працэдуру, якая на волі не зойме вашай увагі ні на грам, нам трэба было правярнуць цэлую аперацыю. У нас у камеры былі кусачкі для ногцяў. Вядома ж, забаронены прадмет. Спачатку іх трэба было незаўважна для вертухая, які мог у любы момант паглядзець у вочка, дастаць схованкі, потым пранесці ў прыбіральню, мёртвую зону, што не праглядалася з вочка. Там адкрыць краны і толькі потым пачынаць стрыгчы ногці. Краны адкрываліся для таго, каб шум вады замінаў вертухаю пачуць характэрныя гукі пстрык-пстрык і здагадацца, што ў камеры забароненая рэч. Потым кусачкі трэба было такім жа чынам пакласці на месца. Паказальна, што на афіцыйным узроўні кожную забарону мянты намагаюцца тлумачыць нейкімі рацыянальнымі прычынамі. Рамяні нельга, каб не павесіліся, тварог нельга, каб не патруціліся, адзенне з маланкамі нельга, бо ўсе павінны выглядаць аднолькава, харчаванне ў тумбачках нельга, бо антысанітарыя і гэтак далей. Але не кожную забарону падвядзеш пад рацыянальную прычыну, як не біся. Навошта дакладваць в камере адзін асуджаны, дзяжурны па камере асуджаны такой-то, он жа? Чаму не дазволіць зэкам сядзець з нагамі на ложку? Хіба гэта ставіць кагосьці ў небяспеку? Адказы на гэтае пытанне можна знайсці. На дапамогу прыходзяць унутраныя дакументы ПУ, змест якіх мне давялося пачуць асабіста. У час знаходжання ў ПКТ на ПК-17 у Шклове нам, зноў жа па рэжыме, уключалі вытрымкі з правілаў унутранага распарадку і розных іншых нарматыўных прававых актаў. Сёе-тое з гэтага я напісаў даслоўна. На жаль, не памятаю дакладна назву гэтай пастановы. Вось сядзіш ты ў адзіночцы, а металічны голас праз дынамік вяшчае. Режим исправительных учреждений. Исправительная функция режима состоит в отношении осужденного и восстановлении запретов и ограничений. Цель запретов и ограничений состоит в причинении осужденному страданий и переживаний, которые призваны заставить его задуматься о своем прошлом поведении. Калі я ў першы раз пачуў гэта, не поверил своим ушам. А як же криминальный кодекс, у яким чёрным по белому написано, что наказание и иные меры уголовной ответственности не имеют своей целью причинение физических страданий или унижения человеческого достоинства? Нарэшце, ва ўнутраных прававых актах сістэма сама зрывае маскі і дэманструе, што ёсць сапраўднай мэтай рэжыму. І ў зэка, які з першых дзён зняволення задаецца пытаннем, навошта ўсе гэтыя правілы, якія ніяк нельга растлумачыць, апраўдаць і рацыяналізаваць, усё становіцца на свае месцы. Яны для таго, каб ты пакутаваў. А ўся афіцыёзная балбатня вертухаю пра антысанітарыю, меры безопаснасці і гэтак далей, не больш чым пыл у вочы, які пускаецца для таго, каб надаць хоць якую бачнасць легітымнасці і гуманнасці людажэрнай і бесчалавечнай сістэме, мэта якой адна – зламаць тваю волю праз прычыненне пакут. Цікава, што рэжым і ягоныя патрабаванні робяць сапраўднымі ідыётамі і без таго ж не надта разумных супрацоўнікаў ПУ. Аднойчы ў жодзінскай турме нам удалося такі зацягнуць тэлевізару камеру. Але ў бетоннай каробцы ён вельмі дрэнна лавіў сігнал, а перацягнуць яго бліжэй да акна было немагчыма. Шнур быў кароткі, а падаўжальнік, вядома, не паложаны. Так і застаўся ён у нас пасярод камеры. Але, калі ён стаяў на падлозе, яго не было бачна з іншых бакоў камеры, трэба было яго неяк прыўзняць. Выбар у нас быў невялікі, і мы паставілі яго на перагорнуты тазік. Праз некаторы час у камеру заходзяць рэжымнікі са шмонам. У галоўнага нахабны погляд круціць галавой, шукае да чаго прычапіцца. Натрэніраваны погляд заўважае адхіленне ад нормы тэлевізар на перагорнутым тазіку. А што это у вас тэлевізар там стаіць на тазіке? Не відна ж его, когда на полу, а да стала шнур не дацягваецца. Выраз твара мента робіцца незадаволеным. Адступленне ад шаблону, нерэгламентаваная сітуацыя, трэба тэрмінова рэагаваць. Так это ведь тоже... На секунду твар адлюстроўвае напружаную работу думкі, пошук рэлевантнай і праўдападобнай прыдзіркі. Ізнос тазіка ідзёт. Калі зачыніліся дзверы, мы рагаталі з гэтага мента яшчэ паўгадзіны. Ён зрабіў наш дзень. Падсумавалі, вось гэта лёс. Дажыць да 30 з капейкамі, каб шастаць па камерах і расказваць зэкам пра ізнос тазіка. Што ж, такім можна толькі паспачуваць. Яны стваралі гэты рэжым для нас, але зараз яны, ягоныя носьбіты, яшчэ менш вольныя, чым многія зэкі ў турме.
Беларуская турэмная літаратура. Мікола Дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытаў Кірыл Малахоўскі. Запісы агучка зроблены ў студыі Беларускага радыёрацыя.